Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xivada Ichki ishlar vazirligi xodimlari ulardan xushmuomala bo'lishni talab qilgan ikki o'smirni kaltaklagani da'vo qilinmoqda.
Sen hali bizlarga o'rgatib turmoqchimisan nima deb? Aqlo yetmoqchimisan deb ana boshlandi.
Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz o'z sevgilisi bilan qabristonda joniga qasd qildi. G'ofur Rahimovning iste'fosidan so'ng boks Tokio Olimpiadasi dasturiga kiritilishi mumkinligi aytildi. O'zbekistonda 1-iyuldan jismoniy shaxslarning taksichilik bilan shug'ullanishiga ruxsat berilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 27, 28 va 29 mart kunlari Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi qo'shinlarining jangovar shayligi to'satdan tekshirilishi munosabati bilan Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi, Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari avtomobil yo'llarida harbiy texnikalarning harakatlanishi kuzatilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Mudofaa vazirligi rahbariyati mamlakat fuqarolaridan avtoyo'llarda baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ymaslik maqsadida harakatdagi kolonnaga xalal bermaslik, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda yo'l patrul xizmatlari xodimlarining talablariga so'zsiz rioya qilishni so'radi. Navoiy viloyati Karmana tumani Michurin dala hovlilar jamiyatida yashovchi ayol 14 kunlik farzandini 5 million so'mga boshqa bir fuqaroga sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, bolasini sotayotgan ayol huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari o'tkazgan tadbir davomida qo'lga olingan. Xabarda ayol bolasini sotishga majbur qilgan sabablar to'g'risida hech narsa deyilmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Hukumat qarori bilan O'zbekiston Respublikasiga xorijiy ishchi kuchini jalb qilish va undan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, 25 martda tasdiqlangan nizomga muvofiq ish beruvchilar O'zbekistonga xorijdan ishchi kuchini 1 yillik ruxsatnoma olib jalb etishi mumkin. Chet el fuqarolari esa O'zbekiston hududida tasdiqnoma olgan holda mehnat qiladi. Ruxsatnoma va tasdiqnoma olish uchun ish beruvchi davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki elektron ruxsatnoma uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yoki ruxsatnoma berish uchun mo'ljallangan maxsus onlayn maydonchada ro'yxatdan o'tadi. Qozog'istonda 2 kundan buyon Qalamqaz neft koni yonmoqda. Qazmunaygaz milliy shirkatiga tegishli Mang'istov Munaygaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan 1996 yildan beri ishlatib kelinayotgan ushbu kon mamlakat g'arbidagi Mang'istov viloyatida joylashgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbari Vladimir Bekkerga ko'ra, bu ulkan texnogen halokat emas, chunki neftning o'zi yonmayapti, qurbon bo'lgan va jarohatlanganlar yo'q. Energetika vazirining o'rinbosari Sabit Nurlibayning qayd etishicha, konga eng yaqin aholi punkti yong'in yeridan 70 km uzoqlikda. Atrof muhitga esa shu dobda sezilarli zarar yetkazilgani yo'q. Vilnius okrug sudi sobiq SSR mudofaa vaziri Dmitriy Yazovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida sirtdan hukm chiqardi. Litva sudi Yazovni odamzodga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topdi. Litva bosh prokuraturasi 94 yoshdagi Dmitriy Yazovni 1990 yili harbiy xizmatchilar va siyosatchilardan iborat guruh tuzib, Litvani SSR tarkibiga qaytarish maqsadida hokimiyat idoralarini, strategik obyektlarni bosib olishda aybladi. 1991 yilning 13 yanvariga o'tar kechasi sovet kuchlari Vilnius teleminorasi bilan radio binosini bosib olgan. Litva o'z mustaqilligini e'lon qilganidan 1 yil o'tib amalga oshirilgan bu agressiya chog'ida 14 kishi halok bo'lgan. Dmitriy Yazov SSR mudofaa vaziri lavozimiga 1987 yili tayinlangan. 1990 yili unga marshal unvoni berilgan. Yazov SSR va Rossiyada bu unvonni olgan so'nggi harbiydir. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hokimiyatni g'ayriqonuniy ravishda egallab olish va uning oqibatlari mavzusida o'tkazilgan anjuman ishtirokchilari sobiq prezident Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilishdi. Faollar talabini prezident ma'muriyati sobiq rahbari Emil Qaptag'ayev e'lon qildi. Avvalroq Atambayevni hokimiyatni g'ayriqonuniy egallab olganlikda parlament spikeri Dastan Jumabekov ham ayblagandi. Hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinish yaqqol ko'rinib qoldi. Siz prezidentlik lavozimidan ketganingizga qaramasdan, sizning shogirdlaringiz hukumat, prokuratura, kuch ishlatar organlari, bojxona, poytaxtni ushlab turishdi deb javob bergan edi u sobiq prezident tomonidan parlamentga bildirilgan tanqidga javoban. Almazbek Atambayev Qirg'izistonni 2011 yil 1 dekabrdan 2017 yil 24 noyabrgacha boshqargan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit esa hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sevishganlar bilan bog'liq voqea joriy yilning 1 mart kuni sodir bo'lgan. Bu haqda xabar yo'llagan Qonliko'llik manbaga ko'ra, voqea Qonliko'l tumanining Beshko'pir ovul fuqarolar yig'ini joliy qishlog'idagi Eshmoxun qabristonida sodir bo'lgan. Qiz 24 yoshli yigit bilan 3 yildan beri sevishib yurgan. Yigit qizga zirak toqqan va ular turmush qurishga bir-biriga va'da berishgan. Lekin Qonliko'llik boshqa bir yigit qizni yoqtirib yurar ekan. U fevral oyi o'rtasida qizni majburlab mashina da olib qochib ketgan. Qizni uyga olib borib, majburlab unga uylangan. Qiz Nukusda o'qirdi. U o'qishga borishni bahona qilib, sevgilisi bilan qochib ketgan. Keyin ular Qo'ng'iratga borib, bozordan katta pichoq sotib olishgan va Qonliko'lda uyi yaqinidagi qabristonga kelib, bir-birini pichoqlagan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Qonliko'llik manba anonim qolish istagi bilan. Oshiq qiz, uning sevgilisi hamda uni majburlab olib qochgan yigitning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq tergov ketayotgani bois ular shaxsi ochiqlanmayapti. Sevishganlar voqeasi haqida xabar bergan manbaga ko'ra, qiz olgan jarohatlari natijasida o'lgan, yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Qonliko'l tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga keltirilgan yigit jonlantirish bo'limida davolangan. Qiz skoriy pomoshda kelayotganda vafot etgan. Yigit dastlab koma holatida yotdi. Buyragi, jigari pichoq zarbidan og'ir jarohatlangan ekan. Uni davoladik. O'tgan hafta tuzalib shifoxonadan chiqdi dedi shifoxona xodimlaridan biri. Bosh prokuratura bayonnomasida qayd etilishicha, yigit hibsga olinib, hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonnomasida yozilishicha, yigit qizni o'ldirish maqsadida uning bo'yin qismi va ko'krak qafasining yurak qismiga bir necha marotaba oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng o'zining qorin qismiga bir necha marotaba urib, hamda bo'yin va bilak qon tomirlarini kesib, o'z joniga suiqasd qilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddiosiga ko'ra, qizni Qonliko'l tuman mulozimlaridan birining xizmat mashinasida olib qochgan. Qizga majburlab uylangan yigit Qonliko'l tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Saltanat Jumanovaning jiyani. Bu yigit Saltanat Jumanovaning haydovchisi bo'lib, u Jumanovaning Lacetti xizmat mashinasini haydaydi. Qizni ham shu mashinada majburlab olib qochgan deya iddao qildi Qonliko'llik manba. Qonliko'llik boshqa bir manba esa sevishganlar fojiasiga hokimlik mulozima aralashgani voqeasini yashirish harakatlari bo'layotganini iddao qildi. Qizni Jensovitning mashinasiga bosib olib ketishganini bir necha odam ko'rgan, lekin hozir buni bosti-bosti qilishyapti dedi ismi sharifi sir saqlanishini so'ragan manba. Ozodlik Qonliko'l tuman xotin-qizlar bo'limi rahbari Saltanat Jumanova bilan bog'lanib, ushbu iddaolar borasida izoh so'radi. Saltanat Jumanova qizga uylangan yigit uning jiyani ekanini tasdiqladi. Biroq boshqa iddialarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qrim yarim orolida joylashgan Yalta shahrida tug'ilgan kunni nishonlash chog'ida zaharlangan 10 nafar o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 23 mart kuni Qrim yarimorolining Yalta shahri hududida joylashgan Zori Rossiyi, oldingi nomi Zori Ukraina sanatoriyasidan shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga oziq-ovqatdan zaharlangan 10 nafar mehnat muhojiri olib kelindi. Yalta meriyasi matbuot xizmati rahbari Oleg Glavatskiy ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. U oromgoh yaqinidagi obyektni qurish bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari tug'ilgan kunni nishonlash paytida tez aynidigan mahsulotni iste'mol qilganliklarini tasdiqlab ozodlikka dedi.
Это они проживали на территории частного санатория. Они занимаются частным строительством. Они отмечали частный день рождения.
Avvalda ular soni 10 kishi ekani to'g'risida ma'lumot bor edi. Hozir ular infeksiya bo'limida qolaversa, bu mojaroga bizning aloqamiz yo'q. Ular xususiy sanatoriy hududida yashab kelishgan, ular xususiy tashkilot qurilishida ishlashgan. Ular ishchilardan birining tug'ilgan kunini nishonlayotganda sifatsiz oziq-ovqat mahsulotidan zaharlanishgan dedi Oleg Glavatskiy. Bu masalaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Yalta hokimi Aleksey Chilpanov ham izoh berib, zaharlangan ishchilar sanatoriy xodimlari emasligini aytdi. Bu tizimli xarakterga ega bo'lmagan mutlaqo maishiy hodisadir. Zo'li Rossiya sanatoriy xarajatlarini qoplash maqsadida qishki mavsumga nomerlarni boshqa qurilish obyektlariga jalb qilingan 600 nafar O'zbekiston grajdanlariga berilgan edi, dedi Yalta hokimi Aleksey Chilpanov. Sifatsiz ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar Yaltadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Bu shifoxonada ozodlik so'roviga oziq-ovqat intoksikatsiyasi tashxisi bilan keltirilgan o'zbek muhojirlari allaqachon chiqarib yuborilganini aytishdi. Zo'li Rossiya oromgohidan olib kelingan ishchilarmi? Ular haqiqatdan shu yerda edi. Ammo hozirda chiqarib yuborildi, hech kim qolmagan. Bu degani hayoti xavf ostida emas. Bizga o'rtacha og'irlikda olib kelinganlar soni ham 7-8 kishi edi, dedi ishchilar oromgohga qaytib ketganini aytgan kasalxona navbatchi vrachi. Ozodlik hozirda o'zbek ishchilari zaharlangan sanatoriyda epidemiologik nazorat organlari tekshiruv olib borilayotganini aniqladi. Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingandan keyin 10 gektar maydonda joylashgan Zo'li Rossiya oromgohi Rossiya prezidenti ishlari boshqarmasi balansiga o'tkazilgan. Yaqin orada Rossiya bosh prokurori o'g'li Igor Chayka oromgohni sotib olishga qiziqish bildirayotgani xabari chiqqandi. 2014-yilda Qrimning Rossiya qo'shib olinishi ortidan o'lkada 480 yirik tashkilot va korxona Rossiya davlati hisobiga o'tkazilgan. 2014-yil 20-fevraldagi Rossiya harakatlarini anneksiya deb atayotgan Ukraina bu masalada xalqaro sudlarga arz qilgan va tortib olingan mulklari evaziga tovon talab qilib kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1-sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay, hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Xontohur tumanida joylashgan 1-sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansabdorlik va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoyna xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ta ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruhi ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi, dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib shaxsiy sir tutilishini so'ragan 1-sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi 1-sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringlik xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16 mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining 2 hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuror va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar O'zbekiston bo'ylab sayyor qabul o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyatidagi Xalq qabulxonasida Prezident administratsiyasi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi deb xabar qildi UZA axborot agentligi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Adliya, Ichki ishlar vazirliklari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari, viloyat sudlari raislari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Barcha darajadagi rahbarlarning aholi bilan bevosita muloqot qilishi, ayniqsa sayyor qabullar orqali murojaatchilar huzuriga borishi ularning adolatga, davlatga, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ochiq muloqotlarda aholiga munosib ish va turmush sharoiti yaratish borasida bor kuch va imkoniyatlar ishga solinayotir deyilgan UZA xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida 5600 nafar jismoniy va yuridik shaxs viloyat, tuman va shaharlardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilgan. Murojaatlarning 3,5 mingdan ortig'i, ya'ni 63% qanoatlantirilgan. Shu davrda viloyatda 530 dan ortiq sayyor qabul o'tkazilib, 4500 dan ziyod murojaat qabul qilingan. Ularning qariyb 2000 tasi qanoatlantirilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan maxluqning yovvoyi it ekani va ulardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Bu haqdagi ma'lumotnomani Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etdi. Prokuratura ma'lumotnomasida aytilishicha, Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmaniston Respublikasi bilan chegarasiga yaqin hududda joylashgan Usta Hunarmand mahallasida yashovchi fuqarolarning uy hayvonlariga 2019 yil 7 mart kunidan boshlab yovvoyi it hujum qilib kelayotgani aniqlangan. Shovot tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv davomida 2019 yil mart oyining boshidan buyon Turkmaniston Respublikasi chegarachilari tomonidan chegaradagi betaraf hududni qamish zorlardan tozalash maqsadida o't qo'yilishi natijasida qamishzorlar orasida yashab kelgan yovvoyi itlar Shovot tuman hududiga o'tib, fuqarolarning qarovsiz qoldirilgan uy hayvonlariga hujum qilayotgani ma'lum bo'lgan. Jumladan, joriy yilning mart oyidan buyon mazkur yovvoyi itlar mahalladagi kishilarning echki va qo'ylarga hujum qilib nobud qilgan. Yovvoyi itlarga fuqaro Sobirov tomonidan qo'lbola usulda yasalgan temir qopqon qo'yilishi natijasida 2019-yil 16 mart kuni tungi soat 3 da ulardan bittasi qopqonga tushib bo'lgan. Qopqonga tushirib o'ldirilgan yovvoyi itning rangi qoramtir kulrang deya xabar beriladi Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotnomada. Ma'lumotnomadan parchani eshiting. Fuqaro Sobirov ushbu yovvoyi itni qopqonga tushirgan vaqtida ular 2 ta bo'lgan, hayvonlarning ikkinchisi oq rangda bo'lib qochib ketgan. Hozirgi kunda yuqoridagi holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Xorazm viloyat prokuraturasi ma'lumotnomasida. Ozodlik 23 mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, so'nggi 1 hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan to'g'risida xabar bergan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi aka-uka Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar Ichki ishlar vazirligining 5 xodimi kaltaklagani, ammo shikoyatchi bo'lishiga qaramay o'zlari aybdorga chiqarilgandan arz qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning 7-oktyabrida Nishon tumanida ularni to'xtatgan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi bilan nizo kelib chiqqan va o'sha paytda Ilhom Xo'jaqulov tan jarohati olgan, ukasi Ubaydulla esa oyog'iga yetgan og'ir jarohat bilan shifoxonaga tushgan. Aka-ukalar ichki ishlar bo'limining 5 xodimi ularni kaltaklagani, Ubaydulla O'rolovning oyog'ini esa tosh bilan urib sindirganini da'vo qilib, ariza kiritgan.
Yurishda sodiqa olib bermoqchi edi. Shapayt bizdan yurakda ishga tan qism qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nimil mashina chiqdi, 5 formali. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi, haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashina bo'lib, apparatimiz mashina bo'lib turib, bizni qisib to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin, to'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani 4 ta lobayisini tosh bilan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib yuborgan.
Deb da'vo qildi Ozodlik bilan suhbatda Ilhom Xo'jaqulov. Xo'jaqulov Ozodlikka taqdim etgan sud va tibbiy ekspertiza hujjatlarida qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh Ilhom Xo'jaqulovni o'z avtomobilida paxta olib qochayapti degan gumon bilan to'xtatgan, ammo aka-ukalar hujjatlarda qayd etilishicha go'yoki qochishga uringan. Natijada yuzaga chiqqan nizo vaqtida esa aka-ukalar yengil va og'ir tan jarohatlari olgan, ukaning tovoni sinib, yura olmas holga kelgan.
Ukam sal tayoq zo'rlik qilgandan keyin ozgina qochirdi, bittasi tosh bilan uryardi. Shundan keyin ukam yurolmay qoldi. Keyin bizni nishonni minsxonasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q, ukalarimizni xonaga kirgizib yana uryapti. Hech qanday sabab yo'q, nima qilib yuribsan deb so'ramayapti-da.
Deb da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgandan keyingina shifoxonaga olib borilganida Ubaydulla O'rolovning o'ng tovon suyagi sinib ketgani, suyak siniqlari joyidan siljigani aniqlangan. O'rolov qariyb 6 oydan buyon qo'ltiqtayoqda qolmoqda. Ammo sud hujjatlarida qayd etilishicha, voqeada ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Quvonchbek Mannonov ham Ilhom Xo'jaqulovni hamda ukasini o'ziga qarshi faol qarshilik ko'rsatib, formasini yirtib tashlagani tuhmat qilgandan arz qilib, qarshi da'vo arizasini kiritgan. Shuningdek, hodisa ishtirokchisi bo'lgan boshqa ichki ishlar bo'limi xodimlari ham uka Ubaydulla O'rolovning o'zi yiqilib tovonini sindirgani, aka esa o'ziga o'zi tan jarohat yetkazganini aytib, aka-ukalarning kaltaklangani haqidagi da'vosini rad etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan ekspert xulosasida esa 7-oktyabr kungi hodisada aka-ukalar tanasida aniqlangan tan jarohatlari yiqilish yoki o'z-o'zini jarohatlashga urinish natijasida olinganini tasdiqlovchi natijalar ko'rsatilmagan. Ya'ni bu jarohatlar hujjatda qayd etilishicha yiqilish natijasida olingani ehtimoldan yiroqdir. Ammo ushbu hujjatda yakunli xulosaga surishtiruv tergov yo'li orqali oydinlik kiritish lozimligi ham qayd etib o'tilgan. Ilhom Xo'jaqulovni himoya qilgan advokatlar sud tibbiy ekspertiza xulosasi aka-ukalarning ko'rsatmalariga to'g'ri keladi deb hisoblamoqda. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, tergov surishtiruv oxirida ish mutlaqo boshqa o'zanga o'tib ketgan. Oyog'i singan uka va hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlari chetlatilib, faqat Ilhom Xo'jaqulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nishon tumani prokurori imzolagan hujjatda aytilishicha, Xo'jaqulov Jinoyat kodeksining birdaniga 3 moddasi bilan xizmat vazifasini o'tayotgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatish, unga tuhmat qilish va uni haqorat qilishda ayblangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu hodisa bo'yicha ozodlik so'rovnomasiga javob yo'lladi. Unda Nishon tumani sudi hukmida tilga olingan ma'lumotlar to'liq tasdiqlanadi. Bosh prokuratura taqdim qilgan matnda shunday deyiladi: Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatib, ularning kiyimini yirtib tashlagan. Ichki ishlar bo'limi xodimi Mannonovga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga olib kelmagan yengil shikast yetkazilgan. Ubaydulla O'rolovning tanasidagi jarohatlar o'zi zarb bilan yer qoplamasi ustiga yiqilishi oqibatida olingan bo'lishi mumkinligi sud tibbiyot ekspertizasining xulosasida ko'rsatilgan, deyiladi Bosh prokuratura ozodlikka yo'llagan javobda jumladan. Endilikda Ilhom Ubaydullayev hodisada o'zi va hanuz yura olmayotgan ukasi jabrdiyda bo'lgan holida uni aybdorga chiqargan sud hukmi ustidan ariza kiritganini aytmoqda.
Men aytdim keyin, musulmon dedim, urgan bular dedim. Gelib oqigan men dedim. Ham biz tayoq yeb, ham oyog'im sinib qop dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Toshkentga borib kelgan prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim.
Deya da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov ozodlik bilan suhbatda. Endilikda bu aka-ukalar birinchi instansiya sudi hukmi ustidan kiritgan arizasi qonuniy tarzda ko'rib chiqilishi va adolatli hukm chiqarilishiga umid qilib, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. ozodlik.org saytida ushbu video murojaat bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti ko'p savollar tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh adliya vazirligi rahbari, mamlakat bosh prokurori William Barrning maxsus prokuror Robert Muellerning hisoboti bo'yicha qisqacha bayonotidan so'ng oradan bir necha daqiqa o'tib bir narsa oydinlashdi. Prezident Donald Trumpning kampaniyasi 2016-yilgi saylov davrida Rossiya bilan g'oyibona til biriktirgani yoki faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirgani masalasi hali o'z yechimini topmabdi. Trumpning komandasi prezident oqlanganini bayram qilishni boshlab yubordi. Barga ko'ra, Muellerning tergovi Trumpning kampaniyasi a'zolari o'sha davrda Rossiyaning saylovga aralashishi xususida til biriktirmagan va faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirmagan. Maxsus prokuror Naftna vana to'siq qo'yilganini aniqladi. Vazir Bar bilan uning o'rinbosari Rosenstein hech qanday to'siq bo'lmaganini aniqladi, deb yozdi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders Twitterda. Adliya vazirligi xulosalari Qo'shma Shtatlar prezidentini butunlay va to'liq oqlaydi. Trump tergov davrida adil sudlovga to'sqinlik qilganmi degan savolga hali uzil-kesil yo'q degan javob yo'q. Maxsus prokuror garchi ushbu hisobotda prezident jinoyat sodir etdi deb aytmagan bo'lsa-da, bu uni javobgarlikdan xalos etmaydi, deyiladi Barrning 22 oylik tergovining prinsipial xulosalari haqidagi 4 sahifali bayonotida. Barrni Trump adliya vaziri sifatida tanlagan va Kongress o'tgan oyda ushbu lavozimga tasdiqlagan edi. Barrning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Mueller adil sudlovga to'sqinlik qilingani haqida xulosa chiqarmasdan, faqat faktlarni keltirgan. Bundan u bilan vazir o'rinbosari Rod Rosenstein prezident adil sudlovga to'sqinlik qilib, jinoyat sodir etgan degan xulosa chiqarish uchun Muellerning tergov davridagi isbotlar yetarli emas degan xulosaga kelgan. AQSh adliya vaziri Barr Muellerning komandasi yangi ayblov xulosalari chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Oq uyning Barr bayonoti bo'yicha fikrini demokratlar rad etishi ko'p kuttirmadi. Ular Barrni isbotlarni yo'q qilmaslikdan, Mueller hisobotining to'liq xulosasi bo'yicha guvohlik berish uchun chaqiriq qog'ozi yuborishlari mumkinligidan ogohlantirdi. Muller tergov davomida 2800 ta chaqiriq qog'ozi yubordi hamda 30 dan oshiq kishi va yuridik shaxsga ayblov e'lon qildi. Ammo Trumpning yordamchilari bilan Rossiya rasmiylari o'rtasida aloqalar muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligi bo'yicha hech qanday bevosita ayb qo'yilmadi. Boz ustiga Rossiya Demokratlar partiyasidan bo'lgan muxolifi Hillary Clintonni obro'sizlantirish uchun Trumpga yordam berish maqsadida 2016-yilgi prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmaganligini aniqlash uchun 2 yil tergov qilganiga qaramasdan jinoyat sodir etilgan degan xulosaga kelmadi. Buni aniqlashni Adliya vaziriga qoldirdi. Adliya vazirining hisobot xulosalari to'g'risida qisqacha bayonot berishi yetarli emas. Kongress qo'mitalar mustaqil ishlashi uchun to'liq hisobot va unga tegishli hujjatlarni talab qiladi. Bu nazorat va Mueller hisobotidan kelib chiqadigan masalalar yuzasidan qonunlar qabul qilish uchun ham kerak, dedi Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi. Adliya vazirligi Mueller hisobotining qanchalik qismini e'lon qilish masalasini ko'rib chiqayotgan paytda huquqshunoslar hisobot qanchalik oshkor qilinishi borasida tortishuvlar davom etishini aytmoqda. Tortishuvlarga yana maxsus prokuror Trumpning qonun chiqaruvchilar prezidentga impeachment e'lon qilishiga asos bo'ladigan jinoyat sodir etganini topgan yoki topmaganini aniqlash ham sabab bo'lishi shubhasiz. Barrning bayonotida aytilishicha, Mueller Trump kampaniyasi vaqtida Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik yoki uning saylovga ta'sir ko'rsatishga urinish holatlarini aniqlamagan. Biroq Rossiya bilan bog'liq shaxslar ko'p marta kampaniyaga yordam berishni taklif qilgan. Bayonotda o'sha shaxslarning kim ekani aytilmadi. Demokratlar fitna aniqlanmaganiga oid xulosa haqida ko'proq ma'lumot berilishini talab qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. Mablag' Farg'ona vodiysiga berilishi aytildi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6 sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta, muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomonam o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qizamman. Har bitta gapimga tanqidchi qiz, anaqa nima haqqi bormas, anaqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib ketishlarini yetib, ochiltirib, anaqa.
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ola olmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20 mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6 sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagani uchun tanbih berganini tan oldi, ammo unga kuch qo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham ozodlik bilan 20 mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22 mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24 martga kelib ozodlikka ma'lum bo'lishicha, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25 mart kuni ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatla bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga hayfsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konsertni videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida ozodlik faqat Chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali Chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev Azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. 5000 dollar berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshotni olib kelib chiroqchiga Navruz qilib berdi. Azamat Vekupga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navruzga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-yilgilarning gali kelgan, dedi ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan yil ga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan osh damlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisa'ni olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga Tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi, deydi ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayillarning qishloqlar o'rtasidagi kim o'zar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdoshlar Navro'zi tonggi soat 6lardan tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi. Undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan. Lekin hamma qishloqda ham emas, deydi ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan, masalan Chiyalidanmisan yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, dedi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob. Sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi, deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi. Aylanib odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayillariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola chaqasi chiroqchida-da, Navro'zga chiqib osh yeb bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi. Bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston BTA banki Tramp sobiq hamkorini sudga berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston banki ham 10 yildan ko'proq vaqt oldin o'g'irlangan va gumon qilinayotgan aktivlar o'rnini qoplash uchun borayotgan xalqaro kurashga qo'shildi. Bank prezident Donald Tramp sobiq hamkorining Moskvadagi Tramp osmonopar binosini qurish uchun o'g'irlangan mablag'lardan ishlatganini iddao qilmoqda. Ish 25 mart kuni Manhattandagi federal sudga oshirildi. Bir vaqtlar Qozog'istonning eng yirik banki bo'lgan Bank Turan Alem aktivlarni qaytarib olish va ayni damda qochib yurgan sobiq raisini javobgarlikka tortishni ko'zlamoqda. Sudga berilganlar orasida Feliks Seyter ham bor. U sudlangan jinoyatchi, Federal tergov byurosi agenti va Nyu-Yorkdagi developerlardan biri sifatida Tramp bilan o'tmishda qurilish loyihalari bo'yicha sheriklik qilgan shaxsdir. Seyter 27 mart kuni Namoyandalar palatasining razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida guvohlik bermoqchi. Bu eshituvda uning ayni ish yuzasidan so'roq qilinishi va Trampning Moskvada osmonopar bino qurish bo'yicha ko'p yillik sa'y-harakatlarini ro'yobga chiqarishda qanday yordam berganini gapirib berishi kutilmoqda. Sud da'vosi Bank Turan Alemning sobiq raisi Muxtar Ablyazovga qarshi qaratilgan. Qozog'iston hokimiyat idoralari Ablyazovni bank sinishidan oldin undan 4 milliard dollargacha pul o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Sudga berilgan shikoyatda Ablyazovning kuyovi Ilyas Xrapunovning ham bankdan o'g'irlangan pulning ma'lum qismini yuvishga aralashgani aytiladi. BTA da'vo arizasida Seyterning 2011 yildan boshlab Ablyazov bilan Xrapunovga AQShdagi bir qancha moliyaviy operatsiyalar orqali 40 million dollarga yaqin pulni halollashda yordam bergani ko'rsatilgan. Shikoyatda o'sha mablag'ning ma'lum qismini Xrapunovning singlisi Manhattandagi Tramp Soho osmonopar binosidan yashash joylari sotib olishga ishlatgani aytilmoqda. Tramp nomi ham shikoyatda keltiriladi, ammo uning jinoiy pullarga yashash joylari sotib olinganidan xabardor bo'lgani haqida hech narsa deyilmaydi. Seyter nafaqat Trump Towerda Xrapunov bilan o'g'irlangan pullarni yuvishni muhokama qilish uchun uchrashdi. Qolaversa, ehtimoliy sarmoya masalasini muhokama qilishlari uchun Ilyas bilan Donald Trampning uchrashuvini ham tashkil qildi, deyiladi shikoyat. Seyterning qayerda ekani noma'lumligi bois undan izoh olishning imkoni bo'lmadi. 10 yildan ko'proq Donald Trampning shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen Kongress oldida so'roq berayotib, BTA o'zini Ablyazovni javobgarlikka tortish maqsadida yollaganini aytganidan so'ng, Qozog'istonning o'tmishdagi eng yirik banki AQSh matbuotida tilga tushdi. BTAning Nyu-Yorkda istiqomat qiluvchi advokati Cohen aytganlarini tasdiqladi va uning 2017 yili yollanganini e'tirof qildi. Ayni paytda bank nomidan qilingan bayonotda Cohenning hech bir e'tiborga loyiq qilmagani va BTA tez orada u bilan kelishuvni bekor qilgani aytildi. Cohen Manhattandagi federal prokurorlar va maxsus prokuror Robert Mueller qo'ygan ayblovlarga iqror bo'lganidan so'ng namoyandalar palatasi oldida so'roq berishga majbur bo'lgan edi. Cohen dastlabki so'roq paytida Moskvada Trump Tower binosi qurilishi loyihasi haqida Rossiya hukumati vakillari bilan o'tkazgan muzokaralari vaqti va davomiyligi haqida yolg'on gapirganini tan oldi. O'sha loyiha BTAning sudga kiritgan da'vo arizasida ham tilga olinadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumiz Qozog'iston prezidentining iste'fosi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning o'z ixtiyori bilan iste'foga ketishi bu Markaziy Osiyoda bir yangilik sifatida qaralmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikada hukumat qiladigan va O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Demak, sizningcha bu xayrli ishmi yo bir katta bir o'yinni boshlanishimi mana shu iste'fo?
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'iston emas, o'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlardan ketganlar bo'ldi, o'zini xohishimdan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda Turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda men uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy, masalan, tuyg'ularga berilib gapirganimizda buni, masalan, Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu o'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini, masalan, faqat bütün matbuotlarda, dünya matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevning o'rni, masalan, men ko'pincha masalan turk dunyosi, Turkiya, butun mashhur turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan, shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib, hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan, ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda, albattaki, bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi? Masalan, Qozog'istonning tarixida bundan keyin ham Qozog'iston uchun, Qozog'istonni bugungi, bundan keyingi hayotida, kelajakida Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i, prezident bu vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarning ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi, yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisni topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta bular haqli narsalar. Lekin umumiy olganda, overall deyiladi, umumiy olganda men uchun hali ham shu hislarimdan hali ham xorij bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea, bu issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarak butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan, kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu.
Bahodir, ayni paytda mana Ostona shahrini Nur Sulton deb nom o'zgartirilishi va ko'chalarga nom qo'yilishi kabi shaxsga sig'inish, ya'ni Nur Sulton Nazarboyev shaxsiga sig'inish alomatlari ko'zga tashlandi. Buni qanday izohlaysiz?
Albattaki, bu Nazarboyevni mana hozirgi, mana shu bugun, kecha, bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider o'lmasdan turib bundan buni nomini shaharga berish, yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri. Lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni ta'sir qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, aytki sizni Tabriz bilan aytganda, yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyin Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Men O'zbekiston misolida ko'rdim. Karimovdan kelib Mirziyoyevni dan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Boshqa butun muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin sekin-sekin boshqa tarafga o'zgarayapti. Men ham shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keladigan, hatto Dariga kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular liderni ulug'lash, tiriklikda ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz, O'rta Osiyoni xususiyatlaridan biri bu.
Endi keyingi savolim, bu qanday odam edi? Ya'ni 30 yillik bir davr g'alvurni suvda ko'taradigan davr. Shu ma'noda Nazarboyevni tarixiy roliga bir to'xtalsangiz.
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va Nazarboyev sovet davridan qolgan, sovet o'sha nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 90-yildan beri, shu 91-yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'istondan Qozog'istonning iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizlarni 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'istonning iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida, ham siyosatdan ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, ha o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi. Qozog'iston ham avtoritar davlat edi. Lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar shu institutlar ishlab turdi Qozog'istonda. Muxolifat faoliyat yuritdi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis baho beradigan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arb demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday. Lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi. Va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonni o'rtasida qurishi juda katta tarixiy voqea edi. 90-chi yillar agar xotirlasangiz, esingizga olsangiz, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonning shimolini butun shu Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldi Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevni yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi G'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan, Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va G'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat, eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yo ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi, juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arb butun xohlagan mana G'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin, lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, G'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz. Endi o'zgaryapti albattaki Mirziyoyev davrida, lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlaridan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi va buni natijalarini ko'rdik albatta. Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu. O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Amerikada istiqomat qiladigan siyosatshunos Bahodir Fayz bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. Sözlaşıqlar nəticəsində bu yollar açıladigan boldu.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыта.
Yollar bugün açıladı və heç qanday postlar bolmaydı. İki məmləkət fuqaroları ham tosqlarsız ötə verişadı. Fuqarolar üçün zarur bolgan yollar qurulışını davam etdirişkə kelishdik.
Дело самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Таджикистаном.
Эң асосыйсы özara düşünüp manfaatlarını hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3 tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019-yilning 7-mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi hamda AQSh adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012-yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga $420 million pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga $850 million miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.